«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. А пытанне слухачоў свабоды на мінулым тыдні мела вынікам пэўную разгубленасць. Хто, апрача Лукашэнкі, мае шанцы стаць наступным прэзідэнтам Беларусі? Упэўнена выглядалі толькі перакананыя апалягеты кіраўніка краіны. Ім, для яго, не шкода і трох, і дзесяці тэрмінаў, нягледзячы ні на якія законы. Закон, як кажуць, што дышла. А вось астатнія не змаглі назваць нікога, хто рэальна мог бы прэтэндаваць на пасаду кіраўніка. Дакладней, калі гучалі імёны, дык толькі як пажаданне, а не як прыклад рэальных шанцаў. Зусім нікога не змаглі назваць два дзясяткі чалавек, якіх карэспандэнт апытваў на Менскай вуліцы. У званках на свабоду слухачы спрабавалі вытлумачыць такую адсутнасць выбару.
На ваше пытанне, хто, акрамя Лукашэнкі, мае шанец стаць прэзідэнтам Беларусі, магу даць такі, на вялікі жаль, адназначны адказ. Калі нічога не здарыцца надзвычайна, так ніхто, акрамя сённяшняга правіцеля, такога шансу не будзе мець. І не таму, што няма ў нас дастойных лідараў, а таму, што Лукашэнка, яго атачэнне і вертыкальшчыкі зробяць усё, пойдуць на любую фальсіфікацыю, каб зноў працягнуць сваю ўладарнасць. Дзякуй, Геннадзь Лугановіч, Менск.
Каб ацаніць шансы тых ці іншых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, трэба, каб людзі чулі і бачылі іх па тэлебачанню. Але ж вядома, што гэты дыктатарскі рэжым не дасць ім выступіць па тэлебачанню. Гэта відавочна.
Адказ на ваше пытанне тыдня даволі складаны, бо па сутнасці асабіста я ў сучаснай Беларусі прыстойную кандыдатуру на пасаду прэзідэнта я пакуль не бачу. Ёсць, праўда, дзве прывабныя асобы на гэтую пасаду, але ж яны за межамі Беларусі. Ваш Майсенька Геннадзь.
Гаворыць Алесь Гагінца з Смаргоні. Я лічу, што пры такой апазіцыі, як у нас, быць Лукашэнкі пажыццёвым манархам.
Заўважце, што ва ўмовах канцэнтрацыі ўлады ў адных руках гаворка ідзе ўжо не пра прэзідэнта, а пра правіцеля. І калі аднаго правіцеля выняць са створанай ім пад сябе сістэмы, дык на ягонае месца можа ўстаць толькі такі самы. А каб ніхто ў гэтым не сумняваўся, Лукашэнка выжыў з краіны свайго найбольш харызматычнага суперніка, а тых, што засталіся, папросту прынізіў. Прафесар Шушкевіч у ягонай версіі можа скрасці скрыню цвікоў і пасадзіць расейцаў на чамаданы. Міністры заслугоўваюць таго, каб з імі гаварылі на «ты», а дырэктараў буйных заводаў падвяргаюць брутальным арыштам. У дадатак нікога з іншадумцаў не пускаюць на тэлевізію. У такой сітуацыі, калі б нават Лукашэнку зусім разлюбіў народ, а міжнародныя назіральнікі канстатавалі сумленныя выбары, вынік гэтых выбараў усё адно быў бы адзін. Сама сістэма дала б такі вынік. Каб жа змяніць гэтую сістэму, у яе трэба ўвайсці, а каб ўвайсці, трэба быць як мінімум другім Лукашэнкам, пад якога яна створана. Вось такое замкнёнае кола. З пералічаных мутацыяў у грамадстве самае цяжкае і шкоднае – гэта зніжэнне прэстыжу асобы, яе чалавечых і прафесійных якасцяў. Тая самая дзяржаўная ідэалогія трымаецца паміж іншым і на асобах, на аўтарытэтах, на людзях, якія прадстаўляюць краіну. Нават за савецкім часам годнасць народнага пісьменніка, прафесара, міністра была важкаю. А сёння сама дзяржаўная іерархія ў Беларусі зруйнаваная. Гэта дазволіла Лукашэнку на самыя высокія пасады размясціць не самых адпаведных, паважаных і разумных, затое паслухмяных людзей. Адзіным неаспрэчным слупом іерархіі стаў ён сам. Прынамсі, з такога ракурсу глядзяць на ўсё гэта і народ, і апазіцыя. На такой візіі і трымаецца сістэма. Нават калі б сам Лукашэнка меў нейкае іншае ўяўленне пра сябе і свой рэжым. Няма ніякай заганы ў тым, што ствараецца і ўкараняецца на ўсіх узроўнях дзяржаўная ідэалогія. Яна сапраўды патрэбная маладой краіне і нацыі ў часы станаўлення. Іншае пытанне, якая гэта ідэалогія? Яна убогая настолькі ж, наколькі убогі сёння ў Беларусі ўзровень афіцыйнай гуманітарнай сферы, навукі, культуры, сродкаў масавай інфармацыі, адкуль сышлі асобы, прафесіяналы, аўтарытэты, і дзе засталіся адно паслухмяныя людзі не на сваіх месцах. Яны папросту няздатныя зрабіць дзяржаўную ідэалогію прывабнай. У выніку убогім атрымаецца вобраз краіны ў вачах мільёнаў яе жыхароў і ў астатнім свеце. А гэта значыць, што ўся ідэалагічная кампанія асуджаная на правал, бо ідэалогія, нават калі яна служыць алягічнаму ў прыродзе сваёй папулізму, сама як інструмент мусіць быць лягічнай і яснай. І вось тут акурат тое месца, з якім, на маю думку, не будзе спрачацца ані ўлада, ані апазіцыя. Скажам так, Беларусі патрэбная добрая ідэалогія. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці патрэбная Беларусі дзяржаўная ідэалогія? Якой яна мусіла б быць і хто яе павінен ствараць. Пра гэта мы гаворым у сённяшняй перадачы «Вострая брама». Сёння ў нас нібы дзве ідэалогіі – афіцыйная і нацыянальная. Але логіка падказвае, што калі мы гаворым пра адну краіну, пра яе незалежнасць і прывабны вобраз, дзяліць тут няма чаго. Найперш гэта тычыцца сцвярджальнае часткі. Разыходжанні пачынаюцца ў негатыўных ацэнках, востра палітызаваных і непрымірымых. Скажам, адмаўленне асобы Лукашэнкі часта настолькі моцнае, што затуляе сабою сцверджанне Беларусі. Не менш моцнае і адмаўленне нацыяналістычнай апазіцыі, якое таксама здольнае перабіць сцвярджальнае дзеянне. Рэзка адрозныя адносіны да Расіі захінаюць сабою аднолькавае стаўленне да роднага краю, а перажыванне прэзідэнцкага нацыянальнага нігілізму затуляе сабою жаданне хоць нешта вакол сябе беларусізаваць. Адмаўленне можа быць колькі заўгодна справядлівым, але яно ні да чаго не прыводзіць і нічога нам не дае, за ім не відаць перспектывы. Сцверджанне – гэта амаль заўсёды набытак. Істотна, што дзеля адмаўлення можна нічога ўвогуле не рабіць, а сцверджанне патрабуе працы. Іншы раз аслепленыя Лукашэнкам патрыёты, здаецца, ужо яму, а не сваёй краіне, гатовыя прысвяціць сябе цалкам і да астачы. Заўважце, як гэта паралізуе сведамасць. Мы перастаем бачыць яму альтэрнатыву, перастаем верыць у шанцы альтэрнатыўных кандыдатаў. Мы нібы паддаемся гіпнозу, што на небе можа быць толькі адно, хоць і злое, сонца. Трэба зрабіць намаганне, каб замест гэтага сонца ўбачыць вобраз свае краіны, на якім тое сонца, ледзь прыкметная пляма, што ўсяго толькі загіпнатызавала нас, так доўга мы глядзелі ў адну кропку. Пароль паўстанцаў Каліноўскага «Каго любіш, люблю Беларусь» ператварыўся ў іншы «Каго ненавідзіш, ненавіджу Лукашэнку». Допустим, нацыянальная сімболіка або адносіны да краёвай абароны сёння ў грамадстве спрэчныя, і на выпрацоўку кансэнсусу вакол іх спатрэбіцца нейкі час. Падкрэслю, у грамадстве, а не ў адміністрацыі прэзідэнта. І на тое, каб скарэктаваць погляд грамадства, патрэбныя сцвярджальныя высілкі. гаворка не пра калябарацыю, а пра пошукі грамадскага кансэнсусу. Бо сёння ідэалогія дзяржавы знаходзіцца ў патавым стане, у тупіку. Дэмакраты і адраджэнцы жывуць паводле адных канстантаў, а іхныя дзеці і раўналеткі іхных дзяцей у школах усіх узроўняў спазнаюць канстанты зусім іншыя. І гэта пры тым, што прынцыповага антаганізму не існуе. Ёсць антаганізм жывых людзей, але не таго матэрыялу, на якім можна і трэба выхоўваць любоў да свае краіны. Пакуль адныя лепяць падабенства дзяржаўнай ідэалогіі з колішніх савецкіх атрыбутаў, а другія берагуць нацыянальныя каштоўнасці да лепшых часоў, гэтыя часы могуць і не настаць у агляднай перспектыве. І тады далёкі нашчадак скажа, што менавіта гэты рэсурс, нацыянальны інтэлектуалізм, мог і мусіў запрацаваць на поўную катушку, а не чакаць пераменаў. Ён сам і быў тымі пераменамі. Возьмите, до прикладу, 120-е угодки Вацлава Ластоўскага. Неяк же их отзначить и официоз. Але гэта не будет державная программа, бо официозу не стае интеллектуального ресурсу такую программу створить. Але от гэтага недохопу официоз не возьме ды не зменится, як и не прыйдзе до непримиримой оппозиции по парады. Просто ў ягонай ідэалагічнай дзейнасці будзе больш прафанацыі і абсурду, што таксама не наблізіць ягонага канца. І так будзе цягнуцца доўга, пакуль не зменяцца пакаленні. Толькі гэтыя новыя пакаленні будуць выхаваныя менавіта на ідэалагічным сурагаце, і патрыятычнае пачуццё іхнае будзе сурагатнае, калі яно наогул будзе. Таким чином у чистым выгляде у Беларуси існуюць два идеологичные проекты, якія не могут быть ажыццёўленыя. Перший – это БССРовский Лукашенко, другий – националистичны оппозиции. Это только проекты, и в силу разных причин стать державной идеологией не может ни один из них. БССРовский, потому что нема БССР, а есть измененная краина в измененном свете – нацыяналістычны, бо існуе жупел нацыяналізму з аднаго боку і непрымірымасць нацыяналістаў з другога. У выніку рэальная дзяржаўная ідэалогія, тая, што ажыццяўляецца, мае эклектычны і прафанны характар. І ўлада і апазіцыя шануюць купалу і коласа. У краіне ёсць ордэн Скарыны, які ўручаецца філарэту, які бласлаўляе казачы з'езд. Ва ўсім гэтым не хапае добрага архітэктара, які збудаваў бы гарманічны храм любові да свае краіны. Ідэалогія – гэта адзінае, што сёння апазіцыя рэальна дзеліць з уладай. Маецца на ўвазе вобраз краіны, што фармуецца як у ёй самой, так і за яе межамі. Нядаўна ў адным райцэнтры давялося быць на святкаванні 120-х угодкаў паэта Ксянза. Зладзілі свята мясцовыя актывісты пры ўдзеле раённых уладаў. Выступалі і першыя, і другія. Кожны казаў пра гонар за свой край і за краіну, і за тое, што тут нарадзіўся такі паэт. Ніхто не быў няшчыры, і ніхто не стрымваў сябе ў словах. Аказалася, што першых і другіх нічога не падзяляе, і што іхная ідэалогія, што да паэта Ксянза і дбання пра свой край, а там і ўсю Беларусь, тая самая. Каб узнікла спрэчка або канфлікт, дастаткова было замест слова «любові» прамовіць слова «нянавісці». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Ці патрэбная Беларусі дзяржаўная ідэалогія? Якой яна мусіла б быць і хто яе павінен ствараць. Пра гэта мы гаворым у сённяшняй перадачы «Вострая брама». Спакваля ў Беларусі з'яўляецца нейкі трэці погляд на дзяржаўную ідэалогію. Мабыць, найбольш блізкі не афіцыёзу ці апазіцыі, а бальшыні народу. На одним з форумів мені зустрілася концепція Вадима Карцева, економіста і сталого автора нашої Ніви. Лукашенко, пише ён, запросив громадськість до удзелу у распрацовці концепції державної ідеології. Кожны мае права пакласці свой камень у падмурак незалежнай Беларусі. Чым не поле, каб выйсці і змагчы русафілаў, якія туды ўжо пэўна кінуліся. Чаму б палітыкам, лідарам трэцяга сектару, нацыянальна перакананым настаўнікам, службоўцам і гэтак далей не ўключыцца ў гэты працэс? На ўзроўні дзяржавы будуць абазначаныя толькі хлябальныя моманты ідэалогіі, якія камусьці могуць не спадабацца. Падыходы да дзяржаўнай уласнасці і прыватызацыі, пытанне міжнароднай палітыкі, адносіны да асобы кіраўніка дзяржавы. Але ж усё астатняе, што значна важней для фармавання светапогляду і настрояў электарату цалкам ды асобаў у прыватнасці, будзе кампетэнцыяй канкрэтнага ідэоляга. Прычым уплыў гэты будзе матэрыяльна-арганізацыйна і метадычна забяспечаны коштам дзяржавы. Унікальная сітуацыя, унікальныя шанцы. Так піша Вадзім Карцаў. У ягоных словах мне бачыцца дбанне пра заўтра сваіх дзяцей, якія хоць за Лукашэнкам, хоць за іншым, не мусяць быць аслепленыя злым сонцам. Я запрасіў спадара Карцава да размовы ў сённяшняй перадачы. Магчыма, інтэлігенцыя асцерагаецца ўдзелу ў тварэнні дзяржаўнай ідэалогіі, бо ўспрымае тое, што прапануецца, як рэанімацыю ідэалогіі савецкай.
Дзякуй Богу, шмат што ад тае пары змянілася. Ідэі камунізму, а менавіта яны былі стрэшнім савецкай ідэалогіі, прайгралі ідэям вольнага свету. З тае прычыны, што камунізму канец, размаўляць пра яго і сэнсу няма. Таму хачу адразу спыніць спробы параўноўваць камуністычную прапаганду да кантрольна-карных органы, якія абслугоўвалі, з беларускімі рэаліямі восені 2003 году. Параўноўваць няма чаго. Ідэалогія сёння, ці то яна беларуская, ці то шведская, ці паўднёваафрыканская, гэта набор, сукупнасць пытанняў і адказаў на гэтыя пытанні. Для Беларусі няма ніякіх выключэнняў. Наша дзяржаўная ідэалогія не абмяне ні эканомікі, ні маралі, ні веры, ні праўды. І ўсё гэта мусіць быць на беларускай фактуры, ўсё гэта для ўнутранага спажывання грамадзянамі Беларусі. Што перашкаджае вам, ці мне, ці прафесару Кацману прыняць удзел у гэтым працэсе? Як можна не дапусціць кагосьці да роздуму ў межах тэорыі? Вось. Уявіце, у газеце апублікаваная шахматная задача, а нехта з чытачоў, хто ведае слушнае рашэнне, пачынае наракаць то на пошту, маўляў, ліст не дойдзе, то на рэдакцыю, маўляў, не прымуць да ўвагі яны той ліст, то на кагосьці, хто дашле адказ раней. Ці ж не глупства? Калі маеш адказ, заяві пра тое, ніхто не аспрэчыць слушны адказ. Нашу свядомую грамаду можна параўнаць сёння з тым шахматыстам-аматарам. Слушны адказ ведаю, але нікому не скажу.
Дык вы лічыце, што ліст дойдзе і рэдакцыя прыме яго да ўвагі.
Выйдзіце на плошчу і скажыце людзям, вакол нас мусіць быць чысціня. Ці нехта выкажацца супраць? Скажыце, беларусы хочуць і могуць жыць заможна. Ці з'явяцца ў вас апаненты? Беларусь найпрыгажэйшая ў свеце краіны. Не чакайце ад мінакоў тады спрэчак. Вартыя думкі, яны як скарб, іх немагчыма адкінуць у смецці. Кіньце свайму ворагу апельсын. Ці ж ён яго не зловіць? Усміхнецеся шчыра яму ў твар. Ці ж ён не усміхнецца ў адказ? Але ж нашы дэмсілы перакідуюцца з уладамі не апельсынамі, а лайном, да яшчэ чакаюць плёну. Між тым, з боку ўладаў, як мне падаецца, рука партнерства была працягнутая неаднойчы.
А нацыяналізм, стаўленне да самога гэтага тэрміну ў беларускім грамадстве вельмі адрознае.
Думаю, слова нацыяналізм не павінна прысутнічаць у нашых ідэалагічных фармулёўках. За ім цягнецца прычэп адмоўнасці. Тым больш, калі пад нацыяналізмам разумець непрыняцце іншых нацыяў ці прыніжэнне іншых нацыяў.
Інакш кажучы, не трэба дражніць гусей. Беларускі нацыяналізм – гэта не што іншае, як беларуская гісторыя і беларуская мова, думка, між іншым, паўтораная зусім нядаўна Зянонам Пазняком. Якое месца мове адводзіцца ў вашай версіі?
Беларуская мова сёння, як і ўсю сваю гісторыю, дарэчы, знаходзіцца ў цяжкім стане. не без старання у самих белорусов яна опинулася у заняпаде. Становище такое, что раптовно знянацку перевернуться до горы ногами все не можем. Мы не можем махнуть чаровной палочкой и отримать белорусскую мову во всех сферах. Напереди, коли мы хочем плену, шмат працы. За нулявый километр, за кропку отлику, треба принять сегодняшнюю мовную ситуацию. А ключом до вырашения проблемы является мова у семьи. Хочете белорусскомовного вертикальщика? У вас есть три шляхи до этой меты. Первый – шанцунок. Его змарнували 10 год тому. Другий – приход до влады нашего человека и тотальная белорусизация нереальна. Третий – народить да выгадывать у белорусщини трех сынов, адукаваць іх і дабраславіць на самастойнае жыццё. Глядзіш, хоць адзін з іх дастане тым самым беларускамоўным вертыкальшчыкам. Паспрабаваць дачапіць да дзяржаўнай ідэалогіі нацыянальнае пытанне можна, але гэта не вырашыць праблемы. Вырашэнне паўтараю ў нашых сем'ях.
Абсалютызацыя ўлады і тая зусім не дэмакратычная сістэма, што існуе ў Беларусі, стваралася і дзейнічае зусім не без згоды людзей. Інакш даўно можна было б чакаць якіх-небудзь грамадскіх закалотаў. Прэзідэнт і ягонае атачэнне, тыя, хто нясе адказнасць за гэты аўтарытарны рэжым, у тым ліку і за знікненне палітычных апанентаў, гэта нават не 1% дзяржаўнага апарату і нават не 1000% усёй сістэмы. І тут ёсць два варыянты. Або атаясамліваць усю дзяржаву і ўвесь электарат з Лукашэнкам і чакаць, калі разам з ім зменяцца і яны, або працаваць з тымі 99% дзяржаўнага апарату, знаходзіць з ім пункты судакранання, дыфузіраваць, урэшце, узаемапранікаць дзеля інтарэсаў уласнай краіны. Сярод вертыкальшчыкаў вельмі цяжка знайсці чалавека, які скажа вам, што не любіць сваё, ці што ён перарос Беларусь. У мяне няма сумневу, што паэт Алесь Аркуш належыць да дэмакратычных і патрыятычных сілаў. А тое, што ён аўтар афіцыйнага гімну старажытнага Полацку, хіба не сведчыць пра партнерства з уладамі на самым знакавым ідэалагічным узроўні. Кансалідацыя грамадства можа адбыцца толькі вакол сцвярджальнага пазітыўнага дзеяння. І найбольш блізкая глеба для гэта дзяржаўная ідэалогія, якая мусіць будавацца не на нянавісці або прафанацыі, а на любові і дасведчанасці найбольш паважаных у Беларусі людзей.